tere kuulema 3958. keskpäevasaadet on esmaspäev 17. juuni, millest täna räägime. Ühel teemal, ühest raamatust. Eelmisel nädalal käis meil külas Hannes Veskimäe ja tema raamatust me täna pikemalt räägimegi. Et kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast. Meie tänase saate stuudio külaline Hannes Veskimäe, tere!
Tere päevast!
No kuidas ma peaksin nüüd tegelikult sisse juhatama, et kas kirjanik või pangandus või majandusinimene või Eesti Vabariigi südant valutav kodanik, mis see nagu kõige paremini sobiks?
No, need on kõik väga head võibolla iseloomustused. Et viimane roll on olnud jah, siis üks raamat välja anda. Et enne seda ma siis olin nii-öelda vilepuhu ja siis ma jõudsin Nordeapangas püsti panna ametiühingu töötajate kaitseks seal ja siis enne seda Swedbankas ka oma jagu tükke nagu korraldada.
No see raamat, mis on meil raamatupoes, ma kontrollisin üle, on teitsa olemas Vabariigi vaenlased. Siin on nagu kaks autorit või õieti Hannes Veskimäe alias Antti Hegemoon. Et äkki me peaksime selle ka nagu lahti seletama, et kas see nii-öelda pseudonüüm, see on nüüd siis kaasautor või on ta põhitegija? Miks neid nimesid on kaks?
Jah, see Antti Hegemoon pseudonüüm sai välja mõeldud hetkel, kui ma Erki Raasukese, ehk siis tänase Luminor panga juhi üsna ebaadekvaatset kommunikatsiooni nagu avaldasin.
Põlu alla sattusid, ütleme otse, jah?
No jah, et selles mõttes ma pidin välja mõtlema mingi teise nime, sest et ma ei tahtnud nagu isiklikku tähelepanu, ma ei olnud sellest protsessis otseline osaline. Aga kuna Eesti peavoolumeedia keeldus härra Raasukese sellist sõimu avaldamast oma töötajate ja eestimaalaste suhtes, siis ma tegin seda pseudonüümi alt ja anonüümselt.
Nii, see on teie esimene raamat?
Ja.
Tuleb veel?
Oi, seda on raske öelda, et oleneb, kuidas see raamat vastu võetakse, et kui ma saan rohkem kiitus kui laitus, siis äkki ma kunagi kirjutan veel midagi.
Mis see vahekord praegu on? Kiitusi mitu tükki, laitusi mitu tükki?
Üsna positiivsed tagasid, et olen saanud. Jah, et inimesed on nagu lugenud ja olnud ikka suures ämmastuses, sest see ei ole välja mõeldud lugu. See on lugu meist viimase võibolla dekaadi jooksul, mis on siin Eesti majanduses toimunud ja kuidas Skandinaavia pangad on tegelikult kuritarvitanud nagu Eesti maalaste õigusi. Ja laiemas plaanis on see ka tegelikult kogu Ida-Euroopa ja Euroopa nagu kirjeldus tegelikult. Et see on 250 viidet lõpus, et tegelikult see on ka dokumentalistika sfääri kuuluv töö.
No ma saan täitsa aru, see on teie esimene raamat. No te ei ole väga nutikas kirjanik selles mõttes, et siin ühes raamatus on kokku 584 lehekülge. Selle asemel te oleks te võinud välja anda juba 5 raamatut, sest siin neid erinevaid osasid on ka just täpselt nii palju, et sobiks iga osa ilmutada eri raamatuna. Esimene osa on selline tore lapsepõlve meenutus, kus mul tuli väga palju tuttavaid asju ka ette. Oleks võinud olla oma ette raamat. Teks praegu nii kui tõde ei õigus juba 5 köit, et oleks olnud selle asemel, et nüüd panna ühte kaante vahelise kõik.
Jah, tegelikult mul keeletoimetaja, kes tegi väga head tööd, võttis sealt veel 100 lehte maha, et see üsna pikk nagu meenutus, et neid lugusid on seal tõesti mitmeid ja väga värvikaid.
No algus, ma seda lugesin nüüd kõige põhjalikumalt, ma pean ausalt tunnistama, sest see tuli mulle kuidagi niimoodi väga tuttav ette, kõik see, need ajad ja olud, tulid mulle ka kuidagi meelde, siis mul tuli meelde, et ma olen juhtunud isegi ühele kontserdile, kus esinesid Ervin Abel ja Sulev Nõmmik ja vahepeal laulis Villi Veskimäe, kes siis oli teie isa, eks? Ja see esimene osa on kuidagi selline, väga selline rõõmus ja päikseline, ei ole nii, et nõukogude võimu ajal ei olnud võimalik elada õnneliku lapsepõlve üle. On täitsa tunda, et nüüd teil oli täitsa õnnelik lapsepõlv. Nii, aga mida edasi siis, mida tänase päeva poole, seda õudsemaks, kõik läheb ja lõpuks ma saan aru ka sellest raamatu kaane kujundusest, mis on selline must valge ja siis selline väga võigas vereloik on siin all vist, et see algus, kes nüüd ei ole veel kaugemale jõudnud, see mõtleb, et oota, et mis tegelikult on selline tore memuaari raamat.
No selles mõttes küll, et minu arust on äkki ka Indrek Neivelt välja toonud seda, et meil on õpetatud seda, et nõukogude hea aeg halb ja nüüd uus vabariigi aeg hea. Et üsna selline mustvalge selline kuvand on loodud. Aga kui me oma enda mälestustes sobrame, siis noh, kõik ei ole nii mustvalge. Ja noh, ütleme see sissejuhatav osa, mis natukene seda tausta annab siis sellele loole, sellele siis järgneb ikkagi noh, minu kriitika, või tegelikult see kriitika on Euroopas täiesti olemas, et Eestis leidub seda väga vähe, et meil on lihtsalt, öeldakse ka siia maani, kui te, ma ei tea, kes kuulas eelmise siis 20. augusti presidendi kõned, kes siis ütles seal midagi taolist, et me ei ole kunagi nii hästi elanud.
Võrreldes millega?
No jah, see ongi võrreldes millega, et noh, ka mina, kui ma kritiseerin nagu tänast või ütleme viimase dekaadi näiteks jooksul peale seda 2008. Krahhi toimuvat nagu Euroopas ja meil on ju, et siis mulle ka öeldakse, et mis sa tahad nõuka aega tagasi või? Ja nõuka aega ma ei taha tagasi, aga ma ütlen lihtsalt seda, et see, kuidas praegu majandust ja rahandust nagu juhitakse, et see jätab ikkagi noh, kolmandiku või lausa poole ühiskonnast on ju väga halba seisu, et on väga väike klikk inimesi, kes loevad raha, ülejäänud teevad tööd ja kannatavad on ju, et noh, täna see poliitiline reaktsioon igal pool Euroopas ja ka nüüd jõudis see Eestisse, noh, on, tuleb siis nagu, noh, põhimõtteliselt tuleb tihti paremalt, on ju, tegelikult vasak reaktsioon on ka võimalik, on ju, et noh, inimestel on lihtsalt kõrini selles kannatamisest, et EKRE sisuliselt võitis valimised, on ju, kui te võtate seda, kui palju nad suurendasid oma poolehoidu ja nemad ütlevad kõva häälega välja see, mis on, see, kuidas kas välismalt, kas Euroopa poolt või Skandinaavia poolt meid on koloniseeritud, on ju, ja kuidas inimesed tunnevad ängi, ebakindlust, on ju, nad ei tule oma eludega hästi toime, tulevik on tume ja pensionid ja noh, vanematel inimestel ja noortel, noh, tuleviku välja vaatad on üsna kesised, on ju, väga paljud on emigreerunud, et ma toon nagu selle kriitika välja, et selles nagu kuidagi ei julgeta avalikult rääkida, seda lausa temeldatakse just kui nagu mingiks vihakõneks on ju, aga tegelikult see on see, mis ühiskonnas toimub.
No need reaktsioonid, no millest te siin ka enne põgusalt rääkisite, te eeldasite seda või olite selleks valmis, et see reaktsioon ka selline tuleb, et noh, mitte kõik ei ole kohutavad õnnelikult, et nad on nii-öelda laulu sisse pandud.
Jah, ei no selles mõttes, et noh, vabariigi vaenlased on ka selle pealkirja taga on selline mõtteline küsimärk on ju, et iga inimene, iga lugeja saab ise otsustada, et keda siis siin võiks vaenlaseks pidada, keda siis nagu selleks patriootiks on ju. Et ma olen enne ka välja öelnud, et noh, kui ma ei tea, kas Indrek Neivelti kuulata või minu kriitikat või kellegi teise kriitikat veel on ju, et siis need, kes on praegu võimul, on ju siis pankurid näiteks ja teatud laadi, ütleme, riiklikud bürokraadid või siis noh, endine nomenklatuur reformierakonnast, on ju, võibolla arvavad nemad hoopis, et vaenlas Eskimo anti hegemoon ja need kriitikud on vaenlased, et nemad tuleks nagu kuidagi vaigistada. Et siin on nagu inimestele küsimus, et kelle poolt nad siis tahavad olla, kuhu punti nad nagu kuuluvad, on ju. Et see on pigem selline nagu noh, see küsimärk on seal oluline mõtteline, et anda inimestele mõtteainet, et mina Eestis noh, sellist teost ei ole siiamani lugenud, et ma olen millegi pärast nüüd mina ja Indrek Neivelt, kaks endist pankurit, oleme siis need, kes siis tulevad välja noh, üsna nagu sisuk, noh, ma ütleksin sellise kriitilise vaatega ja pöörame nagu tähelepanu põhilise küsimusele, kus raha kadus?
No, see on järjest aktuaalsem teema, kogu aeg meil siin oli jutt, et meil läheb kohutavalt hästi, ma praegu ka loen aegalt mingisugused statistikaameti ülevaated, et meil on ikkagi jälle kõik läinud nagu paremaks, SKP muud kui kerkib ja siis selgub, et raha äkki ei ole. Noh, selline me äkki võibolla veel jõuame, aga teie erakondlik kuuluvus hetkel on milline?
Ei, mul ei ole mingit erakondlik
ei kuuluvus. Ei ole, nii et siit ei maksa nagu mingit tonte otsima hakata, et ahaa, nii keegi tellis ja vaad siis te hakkasite kirjutama seda raamat.
Ei, see on lihtsalt minu südametunnistuse baasilt kirjutatud lugu on ju, et ma mulle soovitas paar ajakirjaniku, kes ütlesid, et nemad seda lugu kirjutada ei saa, on ju, kõik kardavad oma töökohtade pärast, et ole hea, et võta veel nüüd siis see asi ka ette, kui ma juba selle pika tee olen nagu nii läbi käinud.
Nii, te olete panganduses olnud ikkagi väga sügavalt sees, heas mõttes väga kõva tegija, ütleme nii. Mis hetkel siis teile hakkas tunduma, et miski on ikkagi väga valesti või?
Tähendab, see selgus mulle siis, kui 2008 lendas kogu see majandussüsteem õhku. Et meil oli räägitud seda, et turud on alati tasakaalus, majandus alati kasvab, kõik on kontrolli all, mingit regulatsiooni vaja ei ole. Et,
no aga seda oli väga meeldiv tõena võtta ju, noh.
No absoluutselt. Kõik on
kes ei tahaks siis uskuda seda, et ja, päike paistab igavesti.
Täpselt on ju. Aga siis, kui see pauk käis, siis tekis küsimus, et kes nüüd siis selle jama kinni maksab, on ju. Ja ma nägin pangas, tehes ise seda tööd ka, on ju, kuidas nõrgemad ja vaesemad peavad kõik need kahjumid kinni maksma, on ju. Et pankasid omavad või need osanikud on ju väga väike klikk ühiskonnast, globaalses mõttes. Heal ajal teenisid need roppe kasumeid, on ju, ja siis kui kahjumid tekisid, siis kahjumid sotsialiseeriti, on ju. Et kasumid jäävad privaatselt nende kätte, on ju, aga kahjumi peavad siis maksma kinni ühiskonna kõige nõrgemalt. Et see hakkas mulle siis nagu koitma ja mingil hetkel, kui ma nägin tõesti illegaalset tegevust nagu Swedbankas, kus siis ikkagi Eesti ettevõtteid parseldati skandinaavlastele või välisinvestoritele, kellest me siia mani juhtsalt lugu peame, on ju, kopikate eest nagu parseldati maha, siis ma lihtsalt ütlesin, et see ei ole õige. Esiteks see noh, ei ole eetiline, et meie omad peavad kaotama sellest, mida New Yorkis on kokku keeratud, on ju, sellest paugust. Ja teine, seda tehti noh, igasuguseid seaduseid eirates, on ju, et pangasaladust ei hoitud, on ju, ja nii edasi, et see oli puhas need olid kriminaalsed tegevused tegelikult, mis nagu nendes pankades tehti ja mina nagu üsna kollanokana, siis veel, noh, mingi hetkeni mängisin seda mängu kaas, aga mingil hetkel mul nagu südametunnistus nagu ärkas ja ma ütlesin, et ei, et mina ei ole nõus päästikule vajutama. Ja siis oli mu esimene vallandamine, siis kui mind Swedist ära saadeti.
No, mis see ametlik põhjendus kirjutati siis sinna käskirja? Usalduse kaotus?
Ei, no
see on kõige lihtsam, siis ei pea nagu põhjendamagi rohkem midagi.
No nad ei julgend, nii palju neil mõistus toona oli, et nad ei julgend mind nagu usalduse kaotuse tõttu vallandada, sest nad teadsid, et mul on kõik see informatsioon olemas ja jumalest ma oleks läinud meediasse pasundama sellest. Et siis olid ikka väga ärevad ajad ja ma usun, et siis oleks mind kuulda võetud, et täna mainstream meedia või põhivoolu meedia väga julge sellest raamatust rääkida või minuga intervjuuset teha, et ma olen noh, Tallinna TV-s käinud, on ju pealinna leht Tallinnas avaldas intervjuu.
Ei, mida keegi ei vaata, mitte keegi ei loe, eks ole.
No, inimesed vaatavad, aga see ei jookse nagu sealt peavoolust läbi.
No kuskil oli paar väikest nupukest, kui teil see raamatu esitlus oli, siis kuskil ta mingist lehest käis läbi, aga noh, see oli, noh, neid esitlusi on meil iga päev. Neid raamatuid kirjutatakse meil 10 tükki päevaseks.
Ja.
Et ta kadus nagu selle muu sellise info siis ära, et noh, ega sealt küll välja ei lugenud, et ta võiks olla midagi sellist kapitaalset ja sellist uudset lähenemist meie pangandussüsteemil. Et see, noh, oli lihtsalt üks raamat jälle keegi kirjutas ja nüüd tulge vaadake küsiga autogrammi umbes sellest stiilis.
Jah, et ma isenesest olen ajakirjanikele seda raamatut ka kinkinud, on ju. Aga kas see julgeta teha või see toimetuse taseme otsus, et nendel teemadel me ei räägi lihtsalt. Et noh, Indrek Neiveltil on oma kolum näiteks ja Vike raadiostus, tal on oma nagu nii-öelda hääletoru, mille kaudu oma kriitikat nagu avaldada.
No tal pole ka eriti kaotada, et ta tööta jääb.
On ju, aga noh, mina olen selles mõttes tundmatu isik, on ju, mul oma sellist kanalit ei ole ja mind on nagu lihtne nagu selles mõttes maha vaikida. Aga vaikselt see informatsioon ikkagi liigub, et ma olen hästi palju lugejatelt saanud tagasi seda, et ja kõik on lihtsalt hämmastunud, et sellised asjad esiteks on toimunud ja teiseks, et ma üldse julgesin selle raamatu kirjutada.
Et oli kõhklusi kahtlusi ka või?
Noh, mul
keegi ütles, et kuule, Anes, äkki see ikka peaks või? Et sa rikud ikka oma elu ära ja mõtle, mis sa tegema hakkad ja
ei, seda on öeldud mulle korduvalt, on ju, aga noh, see on
ei, nagu võta kuulani,
see on ühesuunaline tänav, et kui sa ühe korra oled nagu voolu vastu ujuma hakkand, ega see siis nagu tagasi teed sealt ei ole, et mulle anti teada, et üks endine peaminister olevat ka selle raamatu läbi lugenud ja siis küsis, et kuidas Hannes Veskimäe üldse elus on siia maani. arvestades, kui suurte jõudude vastu ma olen kas noh, üksi või siis teiste oma kolleegide või koostööpartneritega julgen minna ja oma suu lahti teha.
Aga see ei ole üldse mitte väga kohatu küsimus. Te olete ise selle peal ikka mõelnud ka aegalt või?
See oli ja sellepärast oli ka Anti Hegemoni nimi välja mõeldud, on ju, et natukene hoida enda isikut sellest Erki Raasukesega seotud skandaalist nagu eemal, sest et noh, minu kogemus on alati olnud see, et kui, ja ma usun, et noh, see on selline ajalooline kategooria, on ju, et kui sa lähed ikkagi võimu vastu, siis sealt kui valda tuleb ühel või teisel kujul, kas on juriidil nagu valda, teine, noh, kas sulle saadetakse kriminaalpolitsei või mingid muud riigi nagu institutsioonid peale või siis noh, on siis füüsiline menetlemine nii-öelda.
Nii ja te olete kogenud nendest, no ütleme see vallandamine, see oli siis nüüd üks etap, mis siis veel on?
No teine on see, et...
Autoõnnetus ei ole olnud.
Ei, õnneks ei ole, et teine on see, et Erki Raasuke, kellel on ka, ma saan aru, Saaremaal on siin suvekodu ja käib siin puhkamas, on ju, et kui ma tema sõimu töötajate suunas avaldasin, on ju, kus ta siis nimetas töötajad terroristideks, on ju, töötajate esindajad, kes oli naisterahvas, nimetas ta või võrdles seda pedofiiliga ja ütles, et eestimaalased on Ida-Euroopa jussid, on ju.
Et, ja see oli sellel... kõik lindistus olemas või
tähendus? Jaa, jaa, no, see oli, need olid kõik
tema enda... kahtlusi, et ei võelnud neid ise välja.
Ei, need olid kõik tema enda sõnad, need olid kogemata linti võetud.
Ja mida ja ta siis... pärast üritas siis ka vabandada, et ei taha?
Jah, et noh, kontekstist välja revitada, et millisel kujul siis, mille kontekst võiks olema, et sellist sõnakasutust nagu õigustada. Et sellel hetkel ma sain ka Erki ja tema, noh, kolme ja siis kahe advokaadiga kokku, kus siis nagu laua taga öeldi mulle nagu 7-8 korda, et me menetleme sinu lõpuni. Ja ma ütlesin selle peale, et no menetlege. Et see menetluse küsimus või see ähvardus oli ikkagi hästi, hästi selgelt laual. Ja.
No jah, mõtleme siis selle väljendial, mida iganes.
Jah, jah.
No muidugi, nagu te ka siin juba vihjasite, siin raamatu lõpus on lehekülgede viisi neid viiteid ja allikaid, kust üks või teine asi võetud on. Et, no see isenesest on teil nükkene päris hea nükke väike tagalakindlustus, sest noh, kui me selle ülejäänud osa kohta võime öelda, noh, inimene on lasnud fantaasia lihtsalt lennata ja noh, kes mis iganeseks, et võibolla kibestunud, näe, lasti lahti ja nüüd ei suuda nagu seda alla neelata ja nüüd kirjutab jumal teab mida. Siis noh, nendest viidetest peaks nagu küll piisama, et kui inimene vähegi viitsib otsida neid allikaid ja vaadata ja võrrelda ja meenutada midagi, et siis noh, siis ei saa öelda, et see on selline sügavalt ilukirjanduslik kriminaalsugemetega teos.
Ei, seal ei ole ja mitte midagi välja mõeldud, et noh, loomulikult ma kogu elu ei saanud kirja panna, et noh, ka mälu on selektiivne, aga ma püüdsin selle lugejale teha hoomatavaks, on ju, ja kõik, sest noh, kõik on nimepidi sees seal, on ju, Allar Jõks on nimepidi sees, Erki Raasuke nimepidi sees, peaministrid, president, on ju, päevalehe peatoimetaja, ma ei tea, kes iganes, et mul oli selge nagu punkt oli see, et kui ma seda tõestada ei suuda, siis ma seda kirja ei pane, et see oli nagu, noh, seal on, ma ei mäleta, kas seal on 15-20 lindistus, telefonikõned on ju, need on YouTubeist ka leitavad, ülejäänud kõik dokumentatsioon, kohtuskäigud ja nii edasi, et noh, et see kõik, kes tahavad selle üle kontrollida, võivad seda teha, ma usun, et seda on tehtud juba, et siiamaani
kohtukeissed ei ole.
Ühtegi tsiviilagi pole sisse antud, seda raamatut
ei ole korjatud,
seega see peaks siis olema selline positiivne retsensioon, on ju, või hinnang, et kõik on korrektselt kirja pandud selle.
Selle raamatu alapealkiri meenutusi vastupanu võitlusest Skandinaavia kapitali kolonialismi vastu Eestis aastal 2006-2018. Kas me suudame minna tagasi ka mingisse sellisesse hetke, kus noh, mingi asi hakkas nagu valesti minema, kus oleks pidanud keegi ütlema, et kuulge poisid, tüdrukud, härrased, daamid, me niimoodi ei tohiks teha, me peaksime valima teise tee. Selle ütles küll keegi teine ajaloos, aga noh, lasta olla.
Ja.
Et kas või kust hetkel siis hakkas vanker kraavi kiskuma?
No,
sest see noh, millest te siin rääkisite, see suur pauk meie majanduselus, no, see oli ju tagajärg.
See oli tagajärg ja see oli viimane nüüd see tilt karikasse. Et noh, tegelikult kus see pihta hakkas, hakkas Nõukogude Liidu kokkukukkumisest, on ju. Et sul kadus alternatiivne süsteem ära ja siis tekiski nagu lääne neoliberaalse kapitalismi hegemoonia. On ju, noh, see globaliseerumisprotsess ja siis kogu see Ida-Euroopa noh, võeti väliskapitali poolt nagu pantvangi, on ju. Et me saame odava tööjõu, on ju, siis saadi nagu Saksa, Prantsusmaa ja Euroopa tööstused saadi ka nagu kontrolli jälle, öeldi koha neile, kuule, mingid palgatõusud ei tule siin Saksamaal, sest me viime muidu tehased poole. Et tegelikult hakkas see asi pihta 90 algusest, on ju, ja see oli noh, puhas poliitiline kapituleerumine lääne kapitali ees, on ju. Et ma tsiteeriksin Milton Friedmani, kelle auhinna on saanud Mart Laar, muideks, on ju, ja kes siis on olnud selle neoliberaalse või selle noh, täisliberaalse majandusmudeli nagu apologeet, on ju, et 90 alguses või oli 80 lõpus juhtus midagi Chiilis. Chiilis toimusid demokraatlikud valimised. On ju. Ja Augusto Pinochet, siis kindral, kes siis juhtis ebademokraatlikult ja totalitaarselt seda riiki, on ju.
73. aastast
alates. On ju, mingi 7-18 aastat, on ju, valiti maha. On ju. Ja see, mille peale siis Milton Friedman, kes oli sõjaväelise diktatuuri majandus siis nõunik, ütles, jah, jumal, me kaotasime Chiili, aga me võitsime terve Ida-Euroopa oma eksperimenti jaoks. Nii et noh, need paraleelid on üsna jõhkrad, on ju, aga ajalooliselt faktilised, on ju. Et seda tõepoolest on Friedman öelnud, on ju, ja see on, noh, mis meiega on toimunud, on ju, vabas olus või vabariikide tasemel, seda tehti majanduslikult ikkagi diktatuuri tingimustes, on ju. Me ei tohiks seda endal kontekstina jätta unustamata.
Kas see tulemus, on see paratamatus, et see kõik niimoodi läks? Sest on algul ju ikkagi meil panku juhtisid ju meie omad inimesed, Maarjamaa pojad ja tütred. Ja alles hiljem tulid nende asemel toredad naabrid põhja ja loode poolt Euroopast. Oli see paratamatus, et kõik nii läks?
No see oli poliitiline, selles mõttes poliitiline paratamatus, et kui sul ei ole oma raha või oma tugevat valuutat, on ju, mida noh, Eestil selles mõttes ei olnud, et me ju fikseerisime oma valuuta kohe ju Saksa margaga naguni ära, et meil oma rahanduspoliitikat pole mitte kunagi olnud, on ju. Ja kui võtta siia kõrvale see, et kogu Ida-Euroopas toimusid täpselt samasugused protsessid, on ju, et selleks, et üldse midagi teha, üles ehitada, oli vaja laenata läänest raha. Noh, seda võisid mingi aja teha kohalikud pangad, on ju. No näiteks nagu meie Hansapank, ta oli vaherelee on ju, ja vahendas seda lääne raha siis siia. Aga mingil hetkel, kui sul tekib suur kriis, näiteks nagu oli 97, siis toimub raha tagasi tõmbamine ja mis tähendab kohalike pankade pankrotistumist on ju. Mis omakorda tähendab, et välispangad võtsid nii Eestis on ju, Tšehis, Poolas, Ungaris, võtsid kogu selle pangatsüsteemi üle. No ja siis läks korralikuks andmiseks on ju, siis nad kontrollisid kogu süsteemi. Et see on olnud jah selline noh, ta ei ole kunagi poliitiliselt paratamatu protsess, aga kui sa võtad, et Ida-Euroopa oli killustatud riikide noh, selline pudru on ju, kus omavahel ei suudetud kokku leppida, ei saadud aru nagu jõududa vahekorrast, kelle vastu või tähendab, kes on see vastaspool ja ei suudetud selgu kokku lüüa, siis oligi nii, et me võtame kõigepealt Baltikumi, võtame Poola, võtame Ungari ja mis iganes on ju. Et see on toimunud igal pool, kus on kõigepealt raha sisse pumbatud on ju, ja siis käib pauk ja siis tõmmatakse varad ja raha välja. Et see ei ole juhuslik, et Hiina näiteks ei ole siia maani annud oma pangandust väliskapitalistide kätte, sest et nad teavad täpselt, mis toimub. Et kui see raha tuleb lainena sisse, käib pauk, siis ta tuleb välja ja ta võtab kõik sealt kaasa, kõik selle hea, mis seal on, pluss ta jätab põletatud maa, pluss inimeste kannatused sinna. Et noh, kõige ehedam näide, mis on juhtunud, on ikkagi see Kreeka lugu. Et meil ei ole sellest ilus rääkida, aga noh, kuidas Kreeka on nüüd paljaks varastatud sisuliselt, meie kaasabil muideks. Et noh, see on ikka jõhker.
No kui nüüd lugeda seda teie raamatut, siis no siin tuleb ikka välja päris sellised kummalisi asju, millega pangandusärad on nagu tegelenud ja tegutsenud. Kas see siis nagu ongi nii, et nad võisidki põhimõtteliselt teha nii, nagu nad heaks arvasid? Ja noh, vaevalt, et te olite nüüd ainukene Eesti vabariigist, kes nagu teadis, mis toimub või sai sellest aru, mis toimub. Ja noh, ei, meil on ju ometi olemas, meil on mingi prokuratuur, meil on kaitsepolitsei, meil on peaministrid, meil on ministrid, meil on president lõppude lõpuks. Tähendab, kõik ilmselt ju teadsid seda olukorda mingil moel.
Ei, absoluutselt teadsid.
Ja mitte midagi juhtunud.
Aga noh, kui sa oled, nii-öelda, ma nimetan seda ideoloogiliseks hullusärgiks, on ju. Kui sa oled neoliberalismi endale nagu pähe tagunud, kui nagu vanasti taoti endale pähe marksism, leninism, on ju, siis sa ütlesid, et see on lihtsalt ideoloogia. Nii me teeme. Meie ei sekku, riik ei tohi sekkuda. Turud peavad valitsema. Väliskapitalist on püha, Eesti inimene ei ole püha. See, mis on kõik põhiseadusse kirjutatud, meil on õigus tööle, meil on õigus ametiühingutele, meil on õigus sellele ja tollele. No see kõik lendab õhku selle baasil, kui sa paned sinna glasuurina peale selle raudse nii-öelda neoliberaalse dogmaatika. No mida ütles Toomas Hendrik Ilves? Ütles nobelist Paul Krugmani kohta, on ju, kes pooldab seda, et, no, et kui läheb jamasti, siis riik sekkub, ta stabiliseerib süsteemi, on ju, inimesed ei peaks virelema, on ju, vaesuses, nad ei peaks olema töötud, ma ei tea, 5 aastat, 10 aastat, on ju. Siis president Ilves tweetis, ütles, et Paul Krugman, vaata, ta on mingi idioot, on ju. Mees, kes on teeninud Nobeli preemia, on ju, meie presidendi arvates, ei kõlba mitte kuhugile.
No see oli üks selline väga varahommikune säut seal.
No see oli vara, aga see tuli presidendi suust, on ju, ja seda ta on kinnitanud hiljem ka, on ju, avalikult, on ju. Et noh, kui sa ütled nagu välja, et see on meie platform, et meie oleme väliskapitalistide teenistuses, on ju, noh, lõpuni välja, tehke, mis tahate siin, no siis tagajärjeks ongi, nad tulevad siia, teevad, mis tahavad.
No te väidate, et ei ole olnud kordagi nende aegade jooksul siis ka mingisugust katset üldse, noh, nagu kuidagi ohjata seda kõike või noh, vihjata kas või, et kulge, äkki see ikka ei ole nagu päris õige või, et noh, äkki poisid tõmbate nüüd natukene tagasi või? Isegi katsetatud ei ole, teie teada olevalt.
Eestis mitte. Eestis mitte, kui te loete ekonomisti, on ju, Briti konservatiivset majandusajakirja, siis meie oleme ju pailaps. On ju.
Absoluutselt.
Me võtsime pailapsiini sisse kasinuse näol, on ju, kiitlesime sellega, meie lõikamegi riigieelarvet, meie lõikame pensione, on ju, peaasi, et kõik laenud saaks makstud, on ju. Et Eesti on olnud üks väheseid Ida-Euroopa riike, kus pole üldse seda reaktsiooni olnud, et ot, poisid, me kaitseme omasid ka natukene. Et kui sa võtad Tšehhi, on ju, kui sa võtad Poola, kus siiamaani on slot, näiteks nemad ei annud oma raha ära, on ju, et jumale ees saada mingi euro, mis on toonud nii palju kannatusi kõigile nüüd, on ju. Et mujal suuremates riikides on ikkagi olnud ka see tasakaalustav, noh, ütleme selline talupoja mõistus, kes lihtsalt ütleb, ot, päris nii need asjad ka ei käi. Aga meie poliitiline liit, noh, ma pean silmas siin, noh, sisuliselt reformierakonda, kes ju valitses peagu 2 dekaadi, on ju, on ikkagi nii ära tinistatud, on ju, et nemad ütles, et jumala eest mehed, tehki, mis tahate, pluss me anname teile kõik ära, me anname teile sadamad ära, me anname teile, et nad tahtsid kõik ära privatiseerida, on ju. Tallinna soojus, Tallinna vesi, noh, neid väiksemaid soojus ja elektrivõrke ja vee ja kanalisatsiooni ettevõtteid, et välisinvestorid ei viitsinud osta, need on liiga väiksed.
No peen raha on see.
Noh, pigem, aga kui me võtame, et noh, näiteks see Tallinna sadam on ju, võttis nüüd ära siis ka Saaremaga seotud nagu siin inimestelt, noh, Vjatšeslav Leedo ma tooksin välja, on ju, võttis ära praami liikluse, andis selle riigi kätte, on ju.
No seal olid ilmselt iga poliitikud ka natukene mängus.
Aga siin tuleb täpselt see sama asi mängu, on ju. Ja siis meil oli jumala eest vaja panna see Tallinna sadam börsile. See on nagu mingi püha asi, on ju. Aga mis sa siis sai? Enamus nendest aktsiatest, mis läks börsile, kuuluvad täna Goldman Sachsile, Ameerika suurpangale. Nii et nüüd need dividendid, mis oleks jäänud Eestisse, on ju, need siis lähevad Goldman Sachsile. Pluss, on ju, ma tooksin selle seose jälle ühe toreda inimese nagu Erki Raasukesega, on ju. Tema on siis nimetanud, kes on ise pankur, on ju, ja selle sama poliitika nii-öelda noh, tõeline briljantne sõdur, on ju, nimetab siis riigiettevõtete nõukogusid, on ju. Ja ma just eile rääkisin laevandusametiühingu juhiga, on ju, Jüri Lemberiga, kes ütles, et kui tema hakkas siis riigiettevõttega läbi rääkima, noh, meil on, ma mäletaks, oli põhiseaduse paragraaf 29 äkki või. Inimestel on õigus organiseeruda ja rääkida läbi kollektiivselt tööandjaga. Siis mida ütles riigi ettevõtte oma töötajatele? kuule, te olete terroristid. Ja seda juttu oli ma kuskil varem kuulnud. Nimelt, seda
oli tuttav ette.
Et riik suhtub oma enda nagu töötajatesse, kes teenivad selle sama riigi ettevõtte nagu huve, nagu mingisuguse see peen rahasse. Et see on kõik selle ühe sama sellise ideoloogilise hullu särgi tulemus, kuhu me ei jõudnud. Ja nüüd on lihtsalt inimestel sellest kõrini, sest et see, kuidas inimesi on alavääristatud, kuidas meid on pandud lihtsalt tööle, kannatama ilma tuleviku ja lootuseta, et inimesed lihtsalt reageerivad selle ütlevad, nüüd me ei hakka mässama, meil aitab. Ja kui see mäss ei lähe vasakule, siis ta läheb paremale, et tänu sellele on meil täna valitsuse sekre. See on mässu meele ja selle ängi ühendamine valitsusega, mis on tegelikult väga, ise mina toetan seda, väga mõistlik, et kannatajate hääl tuua kuuldavale.
Aga ega häid lahendusi ma ei suuda küll välja mõelda. Mis, isegi kui me mässama hakkame, see ei muuda ju midagi, sest me oleme juba nii kaugele jõudnud, et ega siin häid lahendusi ju ei paista kuskilt või? On teil mõni?
No vähemalt ideoloogilises plaanis me peaks endale ette kujutama seda paremat tulevikku. Et ma olen nagu öelnud selle välja, et see sama keinsism või see riigi sekkumine tuleb nii või naa. Sellepärast, et need turud, vabad turud ei tööta. Nad on nüüd korduvalt erinevad kriisid esile toonud. Rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks. Et igal juhul see riigi sekkumine tuleb. Nüüd on lihtsalt ühiskondade tasamel on küsimus, kas nii-öelda ajalukku minnes, kas tuleb nagu siis natsionaalsotsialism või demokraatlik sotsialism. Et sellest nagu nii lähene ühiskonnad ei pääse. Et kas see tuleb autoritaarses vormis või see tuleb demokraatlikus vormis. Et need on need suured küsimused ja teelahkmed, millel me tegelikult oleme. Et kui me võtame nagu seda sama, kas või siin see reformierakonna nii-öelda programm või need ettepanekud. Nemad on status quo poolt, nad on kõige konservatiivsem majandusjõud või majanduspoliitika ju apologeet on ju. Kõik peab jääma nii nagu on. Rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, aga nii ei saa lõputult edasi minna.
No te siin üsna raamatu lõpus jõuate peaaegu tänasesse päeva välja. See raamat ilmus veebruaris.
Ja.
Eks? Ja need viimased peatükid on kirjutatud siis kuskil eelmise aasta teine pool vist?
Või? Ausalt öelda, ma lõpetasin selle raamatu kirjutamise ütleme päris selle lõppu, ütleme nädal aega enne trükki minekut, ehk siis
veel värskem.
Jaanuari kuus tegelikult.
Et see olukord, kuhu me nüüd tänasel päeval oleme jõudnud, et see on nüüd ka raamatusse sisse jõudnud.
See on ilusti sees selle. See oli kõik ette ennustatav, see kõik on Euroopas ära toimunud.
Ei mingid üllatusi?
Ei, selles mõttes, kui me teame, mis on toimunud Euroopas viimased 30-40 aastat, eriti see, mis on olnud see kasinusmaan ja see hullus on viimased 10 aastat, kus inimesed on kannatanud, siis igal pool see reaktsioon on toimunud. Ma olen, üks mu sloganeid on ka, et mäss on alanud igal pool. Et see, et ta nüüd jõudis lõpuks Eestisse, me oleme provints, meile jõuavad kõik asjad nagu natuke hiljem Euroopast, ja see, et täna toimub mingi hüsteeria, et issand jumal, kuidas see võimalik on. Inimesed andsid ekrele oma hääle, et see on täiesti kummastav, milline on nüüd selle liberaalse establishmenti reaktsioon. Jumalest, et keelaks lausa ära nagu. Keelaks selle ekre ära, keelaks kõik, ütleme lahmime, et see on viha kõne, sükkest asja ei tohi olla, et kõik peab jääma nii nagu on. Et see on minu jaoks olnud üks üsna suur kummastus, et meedia ja intellektuaalid ja majanduseliit ei ole absoluutselt suutnud nagu kajastada ja anda edasi seda, peegeldada inimestel seda, mis tegelikult toimub.
Et see ongi tagajärg?
Ja see ongi ja loomulik tagajärg.
Kas see raamat on sündinud nüüd nii-öelda ühe hingetõmbega või mingitel hetkedel mingit perioodi kajastades ikka mõtlesite kohe tükk aega ja kirjutasite ümber ja aksid jälle otsast peale ja viskasite, kortsutasite nii-öelda paperi kokku ja viskasite osa käsikirjast kaminasse ja...
Kus juures ma hakkasin kirjutama seda eelmise aasta jaanuaris on ju, aga see toimus selliste kuu ajast intensiivsete töölõikudena, et ütleme, ma kirjutasin selle kokku tegelikult arvutidega istuses kuskil 4 kuuga. Et see oli see protsess, et vahepeal ma võidin käima noh , Erki Raasukesega vaidlemas ja kuulamas , kuidas mind menetlema hakatakse .
aga kuidas te praegu nagu läbi saate , kui tänaval vastu tuleb , ütlete ka tere ka või ?
mina panen , mina olen alati talle käe pihku pannud , et mul oma
ta ikka võtab vastu ?
ei , tema ei võta , et tema ütles mulle , et inimväärikusel on ikkagi piirid .
tõsi , jah ? no äkki lepite ära kunagi veel või mis selleks peaks juhtuma ?
mina , mul ei ole temaga mingit kana kitkuda , et ma ütlesin , et mina olen tal alati käe ulatanud , et kui tema nii kaugele jõuab , siis on ka väga tore , ma arvan , tal isiklikult .
see raamat on jaotatud nüüd osadeks . Selline ülesehitus , see oli ka nagu teil taotluslik kohe , et niimoodi ta peabki nagu tulema , need peatükid , nagu need siin on , või raamatud , nagu te neid siin nimetate ?
no ma püüdsin kuidagi niiviisi seda struktureerida , et need erinevad epohhid oleks hoomatavad ja tõesti , ma pean palju kiitma ka oma keeletoimetajat , kes muideks ei soovinud , et tema nimi raamatusse tuleks , sest tal on elu , tal on pangalaenud , tal on lapsed , on ju .
nii , teil ei ole elu , teil ei ole pangalaenu , lapsi ei ole ?
ei , ma olen siiamaani poissmees , noh kui te selle läbi loete , siis te võite küsida , et milline naine sellise mehega tahaks lapsi hakata kodu nagu soetama et... .
jah , noh , ühesõnaga teil on suhteliselt vähe kaotada , eks .
mul on vähe kaotada ja ma olen olnud üsna nagu keeruline vastaspool , jah , teistele .
no kui ma nüüd korra tsiteerin neid osade pealkirju , kõigepealt siis globaalse kapitali jüngri kujunemislugu , epohh Swedbankis , esimene mäss rootslaste vastu ehk eestlase taassünd , kolmas osa teine mäss rootslaste vastu ehk sotsialisti sünd Nordeas , neljas osa Nordeast ei lahkuta kunagi ehk võitlus kulisside taga , viies osa Skandinaavia pangad sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse vastu , mis on äärmiselt huvitav peatükk , kuues osa Danske rahapesuskandaal , vabariik kui Skandinaavia pankade süljekaus , ja seitsmes osa viimane mohikaan , viimased mohikaanlased . noh , juba ainuüksi see loetelu annab ikkagi väga värvika pildi sellest , mis siin kaante vahel kõik on .
no seda on üsna palju jah , et ma saan aru , et inimesed vaatavad 550 leht , et ei tea , kas ma jaksan selle kätte võtta , aga mulle on öeldud , et kes on seda lugema hakanud , et on raske käest ära panna , et ta nagu veab kenasti kõik need osad läbi ja mõned inimesed ongi selle 2-3 päevaga läbi lugenud , et
kuigi noh , ma ütlen , et ega siin niisugust happy endi nagu eriti ei paista . et pigem on see algus niisugune , nagu ma ütlesin , selline helge ja suhteliselt päikeseline ja mida edasi , seda kuidagi niisuguseks mustvalgemaks või noh , see ei ole ka päris õige võrdlus , kuidagi niisuguseks noh jah , tumedamatesse toonidesse see asi kõik läheb .
no see oleneb jah , kuidas inimesed nagu oma elusid näevad , et noh , et ma tõesti üritan aru saada sellest , mis toimub nagu Euroopas laiemalt , on ju , kaasa arvatud siis Ida-Euroopa ja meie , on ju , ja ma ütlen , et need valikud on üsna rasked , on ju . et selgelt ühiskonnad on igal pool kriisis , majandus on igal pool kriisis , meile täna juba ju needsamad Goldman Sachsid , IMF ja ma ei tea , isegi nüüd on LHV välja ütelnud , et järgmine majanduskriis on tulemas , noh minu teada ta juba käib tegelikult , on ju , vaikne niisugune kokkukruvimine . et kui täna oli see noh , maalihe , poliitiline selline noh , maalihe , on ju , EKRE kujul ja see reaktsioon , et me ei ole rahul , et nii ei saa edasi , siis kui tuleb järgmine pauk , siis seal peab tulema ikka nagu , see peab olema väga kalkuleeriv ja leidma sellise ühiskondliku konsensuse , kuidas me tuleme sealt välja nii , et ühiskonnad täiesti ribadeks ei kukuks . Euroopa Liit laiali ei laguneks , on ju . et see , mis toimub euroga , kuidas eurot reformida , niiviisi , et see rahapoliitika oleks nii paindlik , et mitte ainult suurpankurid ei võidaks sellest , on ju , vaid et ka tavaline inimene võidaks . et need on need suured küsimused , mis tegelikult terve Euroopa ja noh , Ameerika on seal samas juures ju , Trump on ju samasugune reaktsioon vaesema elanikkonna poolt , on ju .
no Trumpi kõige suurem trump oli see , et ta nimetas paljusid asju õigete nimedega , mida nagu kõik isekeskis kasutasid , ainult keegi poliitkorrektselt ei julenud neid niimoodi välja öelda , nagu tema ütles .
jaa , absoluutselt , et noh , see on kõikide noh , ma ei saagi aru sellest terminist populist , et vox populi , vox dei , on ju , et rahva hääl on püha , et see glasuuritamise ja poliitkorrektsuse aeg on möödas , et kedagi ei huvita mingisugune SKT kasv või keskmine palk , kui ta näeb , et ei tule oma eluga toime ja talle kogu aeg pasundatakse ühelt nii-öelda ühest presiidiumist teise , on ju , ja kantslist , et elu on kõige parem , on ju , kui inimesed reaalselt ei tule oma eludega toime , ma ei räägi siin noh , alumisest 10%-st elanikkonnast , ma räägin võib-olla poolest Eesti elanikkonnast , poolest Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa elanikkonnast , on ju , kellel pole sääste , on ju , kellel ei ole , kellel ei ole panga , pangast laenu saamisvõimekust. Ma just vaatasin, et teie selle maja all on siin ka Luminori kontor. See on kinni, seal on lihtsalt silt, et kui te tahate nõustamist, on ju, siis helistage. Neil ei ole istagi, nad isegi ei näe põhjust, miks siin peaks üks inimene istuma, inimesi teenindama, ära kuulama neid. Sõpast, et nad näevad, et kellegi lõpe Saaremal, siin ei ole enam laenu võimet. Siin ei ole kellegi laenu anda,
aidata elu edasi. Kuskil hakkas mulle silma just üks selline mõtetera, et laenu te saate siis, kui te suudate pangale selgeks teha, et teil seda vaja ei ole. Nii umbes ongi. Aga öelge nüüd, tava inimene, kui ta nüüd võtab selle raamatu kätte, kas, noh, tema mõtleb, et see on nüüd nii spetsiifiline, noh, pangandus on nagu ta on. Meil iljaaegu jooksis ka üks teleseriaal, mida mina vist suutsin vaadata kuskile poole peale, sest see oli nii spetsiifiline ja noh, ma suutsin sellise rahandusmajandus kauge inimesena, no ma ei suutnud lihtsalt jälgida, kuna see mäng käis kuskil väga kõrgel üle minu aru saamise. Kas te seda ei karda, et nüüd tava inimene, et ta ei jõua selle raamatuga eriti kaugele, et see on ka nagu väga selline spetsiifiline, sest ikkagi inimene peab omama mingisugust ettekujutust nendest asjadest, ta peab kuidagi aru saama nendest vihjetest ja viidetest, mis siin on, et see ei ole selline, noh, ikkagi väga tavaline öökapiraamat, et mida ma loen mõnuga ja mugistan vahepeal naerda ja siis käin köögis võileiba tegemas ja siis loen kuskilt edasi.
Kus juures ma siin isegi, noh, minu eesmärk oli ausalt kirjutada see raamat oma emale. Ma ema on vanem õde haiglas, ma kirjutasin ta täpselt nii lihtsalt, et tema saaks ka aru sellest, kes on tugevam osapool, kes on nõrgem osapool, kus jookseb see eetiline piir, sinu valiku piir, et kelle poolt sa tahad olla. Kas väikse rikka kliki poolt, et teha karjääri ja nii edasi, saada rikkaks või siis nagu teiste inimeste poolt oma empaatia ja ütleme võimega armastada teisi, et olla nende poolt. Et sealt jookseb nagu selline minu arengu lugu läbi sellise trilleri kujul, kuidas hakata vastu tugevamale selleks, et kaitsta nõrgemaid, et ma oma vennalapsele, kes on nüüd 12-aastane, kui ta küsis ka, et millega sa tegeled, siis ma nagu ütlesin umbes nii, et noh, see on umbes nii, et kui sa oled koolis, on ju, teil on seal üks hästi suur poiss, kes teeb väiksematele liiga, ja et mina olen see kut, kes läks, pani sellele tugevamal vastu nina, et ta jätaks need nõrgemad rahule ja siis see suur mees saaks mind taga ajama. Aga väiksemad mehed said samal ajal seljad kokku panna, on ju. Ja siis, kui ta minu taga ajamise ära lõpetab, siis tal on vastas juba punt väiksemaid, kes ei lase endale liiga teha, et siis Kristoffer ütles, et okei, siis ma saan küll aru, millega see tegeled. Et ma usun, et see on üsna loetav.
Ühesõnaga, me julgustame inimesi seda raamatut kätte võtma. Aga jäkene küll, teil on praegu need inimesed nii-öelda olemas, see väikeste poiste punt, et kui see suur poiss teid kätte saab, kelle peale te siis saate loota? On see tagala kuskil olemas kellegi näol?
No õnneks nüüd on tekkimaas, jah.
Tekkimaas, aga mitte veel päris.
Mitte veel ei ole, jah. Seda, et see teadvustus peab ühiskonnas nagu jõudma nii kaugele, et see sama, see, mis meil praegu see hüsteeria meedias ja kogu see ekrega toimub ja mis valitsuses toimub, et ma arvan, et kui see on lahtunud, siis erinevad osapooled saavad hakata tööle ja ma näen, et nagu ühiskonnas on olemas need, aga minuga on päris palju ühendust võetud, kas siis sellised isemõtlejad inimesed või siis mingid organisatsioonid on ju, et panna seljad kokku ja poliitilises plaanis ka võib-olla midagi välja mõelda on ju.
See tähendaks äkki uut erakonda, te selle peale ei ole mõelnud?
Ma olen mõelnud selle peale ka, ja, aga noh, kõige selle kõrvalt lihtsalt mulle ei jäänud aega tegeleda, siis see on noh, väga aja ja nagu, noh, suhtlus mahukas nagu tegevus.
No kas eriti sisse ka nagu ei toon teil, ma saan olnud, maksite peale oma viimase raha, mis te pangast koondamiseks saite kunagi.
Jaa, seda küll.
Läks sinna.
Seda küll, jah, et see nagu selline majanduslikult kasumlik projekt pole olnud nagu tegeleda selliste küsimustega, aga noh, ma ei oska öelda, et see on mingi selline, noh, ma arvan, et kui inimesel on selline, ma ei tea, kes keegi, üks inimene, kes helistas mulle just, oli selle läbi lugenud, ütles, et Annes, et tundub, et teil on kõrgendatud õiglustaju. No, ma ütlesin, et no, kui te nüüd ütlete, et noh, et ma olen lihtsalt nagu selle tee valinud ja ei mõtle nagu võib-olla mingites noh , väga sellistes väga materiaalsetes kategooriates ja nii edasi , on ju . et ja nii on olnud , jah .
Palju neid asju oli , mida te siia sisse ei kirjutanud või kust teie enda jaoks läks mingisugune piir ? Et noh , mingid asjad , mida ei saa ka siia suhteliselt ikkagi , ma pean ütlema , väga ausasse raamatusse sisse panna .
jah , see on hea küsimus , et ma ei tahtnud kindlasti kajastada isiklikke suhteid ja noh , mulle öeldi , et noh , et see , noh , et kes oli läbi lugenud selle nii-öelda käsikirja , ütles , et noh , et sealt on puudu need naisliinid ja muud sellised mingisugused teemad , mingid võib-olla mingid perekondlikud küsimused , on ju , et sellest ma nagu radikaalselt keeldusin , et ma arvan , et see ei puutu nagu asjasse , et seal peaks olema nagu piisavalt palju seda trilleri materjali , et see raamat nagu veaks läbi nii .
Kas inimene , kes nüüd ise on isiklikult tuttav nende teie raamatu nii-öelda peategelastega , kas see saab raamatust teistmoodi aru kui inimene , kelle jaoks mingid nimed ja näod käivad läbi ainult meediast , telest , kui tähtis on see teada isiklikult , noh , seda Erki Raasukest või kedagi teist , kellest te siin räägite ?
Ma arvan , et seda raamatut lugedes ei ole oluline , et liiga täpselt teada neid inimesi . et sest ma ei püüdnud olla isiklik nagu , ma ikkagi püüdsin analüüsida nagu laiemaid protsesse nagu noh , ütleme kategooriad , tugev , rikas , nõrk , vaene , on ju . ja mis toimub nagu majanduses ja mis toimub poliitikas ja teatud väärtushinnangutes , kuidas oma elusid elatakse , on ju , ja mis on näiteks selle karjääri hind , on ju , et ma ise olin ka seda tasumas , olin muutunud üsna küüniliseks nagu sotsiopaadiks seal pangas lõpuks , on ju , kes himustas , on ju , materiaalseid väärtuseid .
no aga see on inimlik ju .
see on väga inimlik , et no kõik on sellised tavalised inimlikud lood , et kas sa paned selle nõukaaega või sa paned selle Pätsu aega või sa paned selle noh , maailma ajaloo konteksti , mis iganes , ma ei tea , kas vanasse Roomasse või keskaega , et noh , tegelikult need on sellised klassikalised ajaloolised kategooriad , mis sealt peaks läbi jooksma .
Kas lugeja tunneb teid ka siin raamatus ära , et kas nii , nagu te siin endast olete kirjutanud , see oletegi teie või ? või on see teatud mõttes niisugune noh , nagu vanasti vene filmides oli , lõpuks oli tiiter tekst ad aftara , kes luges kaadri taga suhteliselt neutraalse häälega neid kommentaare peale , et kui palju te siin olete te ise ?
no ma olen noh , eriti need inimesed , kes on seal nimepidi sees , on ju , ma olen saanud tagasisidet , et noh , üsna kriitiline lugu , et võib-olla kõik ei ole nii täpselt kirjeldatud ja nii edasi , aga ma alustasin nagu sealt , et see on eelkõige noh , minu memuaar , minu kujunemislugu ja ma usun , et kõige kriitilisem olen seal omaenda isiku suhtes tegelikult nagu . et kuidas ühest etapist ma nagu teise jõudsin , kui rasked need üleminekud olid , on ju .
aga mis te endale kõige rohkem ette heidate nüüd tagantjärgi targana ? mis te oleksite pidanud tegema teisiti , võinud teha teisiti , võib-olla te oleks pidanud üldse sinna pangandusse minema , teist oleks võib-olla saanud suurepärane geograafiaõpetaja või hambaarst või metsavaht kuskil ,
et või advokaat .
See on ka , ei , advokaat ei ole ka päris hea variant . Aga et mis teil oleks olnud võimalik tagantjärgi targana nüüd teisiti teha , muuta või tegemata jätta ?
Ja see on ikka väga hea küsimus , ma arvan , et see on igale inimesele nagu oma elule tagasi vaadates hea küsimus , et mida ma oleks saanud erinevates kohtades või teelahkmetel teha teistmoodi . et mõnes mõttes see nagu üks asi viib teiseni , et noh , näiteks see , et ma kasvasin üles selle 90-ndate alguse sellises nagu noh , ma ei teagi , kuidas see nimi on , varakapitalism või mis pagana kapitalism see siis oli , on ju , see röövkapitalism , on ju . selle tingimustes , on ju , kus ainult tugevam jäi ellu , ma tegin sporti , kus oli teatud selline noh , sa pidid pingutama , on ju , ma tulin üsna noh , vaestest oludest , on ju ,
ja tulemusele suunatud .
tulemusele suunatud selline noh , sihikindel , töökas , on ju , et noh , et see , et ma panin oma eesmärgiks saada 30-aastaseks , aastaselt nagu miljonäriks , noh , tulles sellistest oludest , on ju , noh , see oli üsna selline vääramatu nagu eesmärk mõnes mõttes , et mul endal , kui ma majandust õppisin , oli väga palju teisi sõpru ka , kes tulid nii-öelda noh , getost või vaesematest perekondadest või oludest, kelle ainuke siht oli teha ära see miljon nagu jumala eest, et saada noh, sellest vaesusest välja. Et mõnes mõttes see lapsepõlves kogetud või nendes sotsiaalsetes oludes või teatud ajaloolises nagu olus kogetu nagu programmeerib siin teatud asju ette võtma. Et see on väga huvitav küsimus, et mis on see sinu otsustus, eriti kui sa oled noor ja mõjutatav inimene.
Ja lõpuks veel huvitavam küsimus, et mis te nüüd oma eluga edasi peale hakkate? Sellest raamatust noh, mõjusamat kirjutada on juba suhteliselt keeruline. Pangandusse tagasi minna ilmselt ei ole ka eriti realistlik. Et mis te oma eluga nüüd peale hakkate?
No kõigepealt ma püüan selle raamatu tõlkida ingliskeelde, milles siis edasi vene, soome, rootsi, norra, taani keeltesse on ju, siis see räägib nagu Skandinaavi kapitalist on ju, ja siis edasi juba tegelikult Ida-Euroopasse ja laiemalt Euroopasse see lugu ära rääkida. Et ma algusest peale kirjutsin seda eurooplastele nagu, siis see on meie ühine lugu nagu, see peaks olema siiku ühendav lugu, kus iga üks tunneb ära nagu, kuidas nad on selle supi sees, nagu me oleme koos ja siis ma tahaks ausalt öelda, et müüa selle raamatu filmi õigused, ma loodan, et äkki taanlastele näiteks, et sellest vendataks üsna põnev võibolla siis seriaal, et see võiks olla piltlikult siis nagu Pank 2 on ju, et Pank 1 lõppes siis, kui rootslased tulid sisse, võtsid üle ja see nüüd näitab siis loo ära, mis siis nagu edasi toimus on ju, et ja noh, kõrvalt siis teha töid, mis mulle pakutaks, et mingi variant on ka minna nii-öelda siis vabariigi teenistusse mingite töökohtade või positsioonide kaudu, et see on minu noh, sisuliselt CV, et kõik selle läbi loevad peaks nagu aru saama, milleks ma võimel olen, milleks mitte.
No ja selline hoiatav õppematerjal ju ka võiks öelda.
Absoluutselt, et kui sa selliste teemadega nagu tegeled, et see on ainult ühesuunaline tänav, et seal tagasi teed ei ole.
Aga suur tänu stuudiosse tulemast ja soovitan lugejatel võtta kätte. Hannes Veskimäe oli ja Santi Hegemon vabariigi vaenlased. Raamat on küll paks, aga seda võib lugeda nende osade kaupa, mis võibolla on isegi päris õige. Et üks osa õhtu kohta on võibolla päris selline paras toos ja annus. Ja noh, me enamik ju mäletame kõiki neid aegu ja aastaid alustades sellest esimesest osast, kuni siis selle viimase osani välja. Aga suur tänu ja mingu teile ilus hästi.
Ja, aitäh teile.
Selline oli siis eelmisel nädalal salvestatud pikem intervju Hannes Veskimäega. Eks lugejatel jääb nüüd endal vaadata, lugeda ja otsustada, mida nemad sellest teemast arvavad. Aga keskpäeva saade tuleb jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!